Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Федерацијата на училиштата за јазици на заедниците во Нов Јужен Велс на 20 јуни ја одржа својата годишна гала вечер, што помина во знак на мултикултурализмот и одавање почит за работата на наставниот кадар. Во име на премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклијан, министерот за услуги на потрошувачи и прв министер за дигитализација, Виктор Доминело, зборуваше пред присутните за улогата на училиштата за јазици на заедниците и нивното значење за мултикултурниот карактер на државата. Министерот Доминело, кој има италијанско потекло, истакна дека во светот, што постојано се менува, потребно ни е еден вид сидро. А такво клучно сидро е нашиот јазик и нашиот идентитет.
But it took a while for me to embrace and truly love my Italian heritage. And this is the message. In a world that is constantly changing at faster pace than you will ever see, we need anchors. In choppy waters, we need anchors. And your heritage, your identity is a critical anchor amongst choppy waters. So what you are teaching the kids is not just a language, you are giving them resilience in a stormy sea. And that is a great credit for you and for all the work you do, because you make our state and our nation stronger.
На настанот присуствуваа и наставници по македонски јазик, предводени од председателката на Македонскиот просветно училишен одбор за Нов Јужен Велс, госпоѓа Жаклина Михајлова. Госпоѓа Михајлова, добар ден и добре дојдовте на SBS на македонски.
Добре ве најдов, добар ден и поздрав до слушателите.
Вие го предводевте тимот на наставниците по македонски јазик на годишната гала вечер на Федерацијата на училиштата за јазици на заедниците во Нов Јужен Велс минатиот викенд. Бевте ли застапени во добра бројка меѓу останатиот просветен кадар на настанот?
Да, секогаш македонците добро сме застапени на тие гала вечери. Да, бевме 10 души поточно. И на другите маси имаш уште неколку мина кои што работат во македонската заедница.
Кажете ни како оваа година се одржа вечерта со оглед на овие ограничувања што ги имаме поради вирусот и имаше ли присутни политичари кои ви се обратија, што беше нивната порека?
Да, имаше повеќе мина присутни политичари. Атмосферата, енергијата е позитивна што се однесува до јазиците. Во Нов Јужен Велс имаше околу 400 луѓе кои што ја посетија оваа вечера што ја организира Федерацијата, како што рековте, за јазици на заедниците. Тоа е традиционална вечера на која што покрај поздравувањето од неколкумина министри, политичари, лидерот на опозицијата беше таму исто така. Се доделија и неколку награди на некои училишта кои што соработуваат со Федерацијата поблиску, бидејќи не им се јасни протоколите, протоколот за работа и некои документи, прописи и така натаму, што значи од некои од поновите, верувам, училишта или училишта со понови учители кои што сакаат да работат правилно, меѓутоа не ги знаеа доволно правилата.
Вие веќе тоа го имате совладано одамна, нели?
Ние имавме инспекција пред неколку недели во нашите училишта и сите што дојдоа во инспекција, инспекторките беа вчудо невидени колку добро сме организирани, колку имаме специјални папки со документи за администрација, уште поголеми за учителките и сето тоа го изложивме и на Кирил и Методи исто така, кога го прославувавме празникот, така да ние сме лидери не само ова веќе се повторувам кога го споменувам, не само овде во Нов Јужен Велс и во Австралија, туку и пошироко.
Да, убаво е да се слушне тоа. Кажете ни каква е ситуацијата во моментов со изучувањето на македонскиот јазик во училиштата во Нов Јужен Велс со оглед на таа постојана променливост поради ковид?
Ковидот не се чувствува многу. Оваа година имаме 52 нови ученици. Сите оние други ученици кои што ги имавме на почетокот на годината, значи вработивме 3 нови учителки И се зголемува бројот на учениците кои што го изучуваат македонскиот јазик, меѓутоа не треба да останеме самобендисани дека не е доволно, никогаш не е доволно, сакаме нали се јават родители од новите населби, значи некаде јужно од да речеме Ливерпул, каде што живеат многу македонци, имаме увид дека живеат многу македонци, потребни ни се неколку родители. Најмалку 10 деца можеме и таму да отвориме училиште или да ги однесат децата во најблиското училиште во Бонерек, кое што работи попладне. Под наше крило ги фатисме сите училишта во Волонгонг, на кои што сега веќе им даваме готови лекции за работа, им нудиме материјал кој што е високо квалитетен и интересен за учениците и кој што исто така ги подучуваме во методологијата, современата методологија за 21. век за предавање на јазици на заедниците. Така да нашите учителки се исто така предавачи на повеќе гранки на сите други јазици и еве на оваа ветерава многумина наши пријатели од индиската заедница, од арапската заедница, од кинеската заедница ми рекоа дека ги користат нашите лекции за да ја предаваат наставата по нивниот јазик. Значи, методологијата за работа од нашите лекции ја користат, а тие само ставаат нивни содржини на нивниот јазик, кој што им одговара. И тоа за мене беше, навистина,
најголемиот комплимент.
Да, комплимент и пофалба, бидејќи сите учителки да вистина се трудат и обучени се да ја прават наставата на највисоко ниво, која што може да се очекува за да се изведува една настава на јазици во Австралија. Интересен податок од вечерата е дека премиерката на Нов Јужен Велс, госпожицата Береџи Клијан, најави дека ќе им додели на јазиците уште 10 милиони долари предната година, значи продолжува
финансирањето
за да се зголеми квалитетот на наставата, потребните наставни материјали и помагала и така натаму. Мислам, навистина владата на Нов Јужен Велс се покажа специјално во оваа корона криза, кога на неколку пати ни додели материјална помош. Така да, например, нашите сите учителки добија нови лептопи со кои што работат и нашите ученици исто така добија по неколку iPad-и и лептопи што се користат во наставата. Тоа е супер модерна настава.
Така, верувам дека е така. Господја Михајлова, пред да завршиме разговорот, имате ли порака до учениците и нивните родители?
Па, јас верувам дека сите ученици сакаат да дадат на настава по јазици. Проблем целите, кои што треба да најдат време и да ги донесат. Значи, децата покрај македонскиот јазик ја изучуваат и македонската култура. А тоа е нешто што со пари не се плаќа на овие простори. Значи, си ги зачувуваат своите корени. А без корен сме никој ништо. Без јазик сме никој ништо. Затоа наше е да се зачуваме овде, каде што сме како македонци од Македонија.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.